Pravne države, njena suštinska osobina, sastoji se u tome da pravosuđe realizuje ideju pravde. Pravni pisac iz grupe autora koji zastupaju formalno pravno shvatanje pravne države je Otto Behr. On je shvatanja da s jedne strane, suštinu pravne države karakteriše činjenica da država u pravu nalazi egzistencijalni uslov sopstvenog postojanja, a s druge strane institucija samostalnog i nezavisnog sudstva koje je odvojeno od upravne vlasti i podčinjeno autoritetu pozitivnog zakona. Pravo i država, nerazdvojni su pojmovi, mišljenja je Behr, jer u ostvarenju prava k licu svoje sopstvene ideje ostvaruje država. Pojam pravne države u delu ovog pisca vezan je za zaštitu individualne slobode, a kao bitni elementi pravne države mogu se navesti vladavina donetih zakona, što ujedno predstavlja granicu državne vlasti kao i načelo podele te vlasti na zakonodavstvo, sudstvo i upravu. Iako se ističe ravnoteža između ove tri grane vlasti, daje se primat zakonodavstvu nad sudstvom i upravom. Behr insistira na potpunoj nezavisnosti od sudske vlasti uz uslov postojanja sudske kontrole uprave. Ovakva vrsta kontrole uprave i pravna zaštita nezavisnog sudstva su centralne tačke Behrove pravne države za koju je najvažnije postojanje vladavine zakona, odnosno opštih, pozitivnih zakonskih normi. Ulrich Karpen definiše pravnu državu kao državu koja štiti prava pojedinaca, koja postoji pod vladavinom zakona u kojoj svako može polagati pravo na sudsku zaštitu od izvršavanja državne vlasti, u kojoj se državna vlast izvršava racionalno i planski. Gledište o formalnom pojmu pravne države u nemačkoj pravnoj teoriji zastupao je i Rudolf von Kneist. Lična sloboda individue, moralni i državni razvitak zajednice mogući su samo, smatrao je Kneist, ako se društvo potčini i podredi državi. Navedeni pisac je pri određivanju pojma pravne države pošao od državnog suvereniteta koji je ideju ovakve države doveo u ravan obaveza i odgovornosti, a ne na nivo prava pojedinaca. Što se oblika vladavine u pravnoj državi tiče, Kneist se opredelio za monarhiju. Dakle, monarhijska vlast stoji iznad društva, vlada njime, čuva ga, ali istovremeno i vlast koja zahteva analogne garancije za pravno postupanje, a također pri izvođenju državnih zapovesti koje se nastavljaju u kasnijoj upravnoj jurisdikciji. Država nije moguća bez državnog suvereniteta. To dalje znači, smatra Kneist, da pravna država ne može opstati bez jake državne vlasti, a jaka upravna vlast predstavlja najbolji put za uspostavljanje takvog tipa države. Može se konstatovati da se u ovoj teoriji monarhijski oblik vladavine i pravna država nadopunjuju. Elementi pravne države bi prema Kneistu trebalo da budu: pravna država pretpostavlja postojanje jake državne monarhijske vlasti, uspostavljanje kontrole upravnih sudova nad delatnošću upravne vlasti, uspostavljanje primata zakona nad upravom, legalitet upravnog delovanja, načelo zakonitosti. U pravnoj književnosti se navodi da je Kneist više tradicionalista nego liberal. U Kneistovom pojmu pravne države može se nazreti naklonost pruskoj državnosti. Pobornik formalnog pojma pravne države je i Richard Thoma. Njegova teorija je obrazložena u studiji Ideja o pravnoj državi i nauka o državnom pravu. U ovom delu elementi pravne države su podela vlasti, primat zakona, vezanost uprave za zakon, čvrst sudski nadzor države i njenih činovnika, a naročito za prekoračenje i kršenje zakona.